Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Ovo je posljednja emisija Maske u ovoj godini. Neću da kažem kakva je, znamo svi kakva je bila. Evo, već neki reaguju ovde. Naravno, godina koja je iza nas, kada je u pitanju pozorište, donela je mnogo loših stvari pozorišnoj umetnosti. Ja sam ovu emisiju naslovila kao nešto staro i nešto novo. Naime, nekako mi je bilo lepo kada sam čula da se u Narodnom pozorištu u Beogradu priprema predstava pozorišne iluzije, a da će Jubitev teatru u januaru mesecu, već sredinom januara meseca, takođe održati jedna premijera. Reditelj obe ove predstave je Nikola Zavišić, koji je ovde sa nama, i zato ova emisija ima taj naziv Nešto novo. Međutim, mora biti nešto staro, da se osvrnemo na ono što je ipak bilo dobro u pozorišnoj umetnosti. Kao što sam rekla, protekla godina je za pozorište bila veoma teška, otkazivane su mnoge predstave i festivali. Među održanim za današnje Maske izdvojili smo jednu predstavu i jednog glumca, predstava Čitač Bernharda Šlinka, po mnogima jedna od najboljih predstava ove godine, o kojoj će govoriti reditelj Boris Lješević, koji je bio gost Maske kada je bila premijera, a sjajni hrvatski glumac Ozren Grabarić je skrenuo od ranije na sebe pažnju naše pozorišne javnosti ulogama u gostujućim predstavama. Nedavno je prvi put zaigrao u domaćoj predstavi Ružni prljavi zli u režiji Lenke Udovički. Obe predstave, dakle, su premijerno izvedene, kao što rekao, u oktobru u Beogradskom dramskom pozorištu. Ali pre svega, dobar dan želim Nikoli Zavišiću.
Dobar dan, Goco.
Ja sam ostala skoro bez glasa dok sam pročitala ovu najavu, ali da krenemo, Nikola, od pozorišnih iluzija. Mi smo malo pre, dok smo razgovarali pre ulaska u studio, se prisjećali pozorišnih iluzija, te čuvene predstave za nas, čuvene za naše generacije u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, pa ste mi otkrili neke zanimljive detalje. Predstava je bila, odnosno postala kultna i ostala kultna predstava ovog pozorišta iz više razloga. Vreme raspada naše zemlje tadašnje i nekakav beg u pozorište u isto vreme za mnoge od nas.
Tako je. Gledao sam je više puta. Inače, sam tekst Kornejeva se zove Komična iluzija. Mislim da je jasno zbog čega je Slobodan Unkovski nazvao tu komičnu iluziju zapravo pozorišnom iluzijom, jer je pozorište u tom trenutku zaista bila jedina iluzija u kojoj smo mogli da pobegnemo od okolnosti koje su bile oko nas, koje su bile ratne i užasne. Ono što je isto velika razlika između ovog 21. veka i onog 20. kad se to sve dešavalo, je brzina protoka informacija. Tada nije postojalo skoro ništa što danas smatramo kao potpuno normalno. Nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona. Kompjuteri su bili tek u početnoj fazi kućnog razvoja i upotrebe. Tako da prosto vreme je drugačije teklo, drugačije su okolnosti bile i zbog toga nam je pozorište mnogo značilo. Bilo je kao neko kultno mesto na kome možeš zaista da pobegneš od sveta koji je oko tebe, da se izgubiš u čaroli iluziji pozorišta i da nekako uspeš da prebrodiš teško vreme koje nekako niko od nas zapravo nije mogu da porekne, a niti da prizna da ga toliko pritiska. Zato smo mnogi predstave gledali po mnogo puta. Ja se sećam, pričali smo o pozorišnim iluzijama, koje sam gledao više puta, ne znam sad tačno koliko, ali 4, 5, 6, 7, stvarno ne znam. Ali znam da sam gledao preko 20 puta Smešnu stranu istorije koja se davala na večernjoj sceni Radović, Gagi Jovanović i Kugu Arsin, njegove tad su tek počinjali da postoje. To mi isto bio neverovatan beg. Ima još dosta predstava koje sam gledao mnogo puta i tada sam zapravo skoro po pravilu mnoge predstave koje su mi iole značile gledao najmanje 3-4 puta. I to je, na primjer, razlika u odnosu na vreme u kome sad živimo, gde se stvarno teško sećam koje sam predstavu poslednji put repertoarsko neku gledao više od jednom.
Ja volim uvek da se podsjećamo na sam tekst, odnosno radnju u predstavi, zato što na kraju krajeva, evo, pričali smo i o tome da je nekako vreme, ovo današnje vreme, potpuno drugačije od onog vremena, ne govorim ništa da li je lošije ili je bolje, znači znamo da je potpuno drugačije u smislu i obrazovanja i znanja, da stasavaju i generacije mladih ljudi koji nisu ni znali ili ne znaju u stvari koje Korne i pozorišne iluzije i šta to znači. Ne samo taj komad, nažalost, mnogi komadi naših domaćih autora koji su bili nekada školska lektira, sada to više nisu. Dakle, pozorišne iluzije.
Mislite konkretno o čemu se tu zapravo radi? Pa to je jako zanimljivo. Da, pre svega, to je onako tekst koji je morao da robuje pravilima Aleksandrinca, ali tako i uopšte dramskog pisanja koje je u posle renesanse i u baroku bilo u Francuskoj apsolutno nužno ukoliko uopšte čovek smatra sebe dramatičarem. Tako da je Kornej, pokušavajući da ispoštuje pravila, ipak dosta namerne disproporcije i nekog namernog subverzivnog sadržaja unosio u tu, ajde kažemo, klasičnu formu koja je morala da se ispoštuje. Upravo u toj klasičnoj formi, on i sam kaže na početku predgovoru kako je ovo zapravo njegovo tekstualno čudovište koje ima uticaje i komedije i tragedije i na kraju predstavlja verovatno nekakvu tužnu komediju, tako on sam kaže. Uglavnom, poenta je da je ovo jedan od prvih tekstova. Šekspir se puno bavi pozorištem u pozorištu, ima ga i u Buri, ima ga i u Snu letnje noći, ali kod njega to pozorište uglavnom ima vrlo određenu jasnu funkciju, a ovde kod Korneja je to sama forma. Dakle, mi ulazimo u svet jednog čarobnjaka, dakle, praktično bajka, u koji nama, odnosno tom ocu koji traži svog sina, prikazuje senke iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Dakle, on stvara jedan svet, on je demiurg zapravo, uslovno rečeno skoro pa neki autor ili reditelj, kompletan autor. I mi sada možemo kao publika koja je već pristala na pozorišnu konvenciju da to što gleda nije stvarno, odlazimo u još jednu, na još jedan nivo nadstvarnog, odnosno nestvarnog i pristajemo na tu iluziju da su sad ti likovi koji se pojavljaju zapravo prizvani nekromansterskim kvalitetima čarobnjaka Alkandra u naše sećanje, odnosno u našu viziju, odnosno u viziju tog oca pridamana koji gleda zapravo svog sina. Tako da zapravo mi imamo jednu predstavu u predstavi da bi se na kraju ispostavilo da je zapravo sve to samo predstava koja se igra ocu koji traži svog sina. Tako da imamo tri nivoa koje zapravo bi, ako bi mogli nekako da ih slikovito opišemo, to je onaj čuveni Escherova ruka koja crta ruku, koja crta ruku, koja crta ruku, ili odraz u gledalu kad gledate svoj u nekom liftu koji ima sa dve strane gledala, pa vidite odraz, 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 odraz. Tako da su to, u stvari se nekakvi portali kroz vreme i ono čime ćemo se mi zapravo ovde sad u Narodnom pozorištu baviti je upravo taj tretman vremena i tretman toga šta je stvarno, šta je iluzija i probat ćemo da napravimo Eschera u pozorištu ukoliko to bude moguće.
Onda ćemo o iluziji, šta je stvarno, šta je iluzija, posle muzike.
Može. Thank you.
Sometimes I wonder why I spend my lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I'm once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration. Ah, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his family tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Ovo su Maske, pričamo o pozorišnoj umetnosti, o pozorišnim iluzijama sa Nikolom Zavišićem. Nikola Zavišić, reditelj koji je počeo da režira predstavu Pozorišne iluzije u Narodnom pozorištu u Beogradu. Prva ta čitaća proba je bila 26. decembra, ja to nisam rekla na početku. Mislim da je premijera negde zakazana.
Ajde da vidimo.
Da ne govorim.
Kako nam budu. Trebalo bi da bude kraj februara, početak marta. I samo da kažem da se naš tekst zove Još uvek komična iluzija. Kako će se do kraja zvati, to još ne znamo.
A znači ne znamo ni to.
Da,
pa, dobro, ali znamo ko igra u predstavi.
To znamo, to svakako znamo.
Možemo da kažemo naravno imena.
Kako da ne. Dakle, ono što je ovog puta baš meni vrlo prijalo je da sam uspeo da dobijem apsolutno onu ekipu koju sam želeo i tražio, i u tom smislu mi je Molina Udovički-Fotes, koja je direktorka drame Narodnog pozorišta, i prosto izašla u susret maksimalno, i to je jako dobro, pošto za ovakvu vrstu komada, koja je nekakva zaista suluda komedija pomešana sa još mnogim drugim žanrovima, potrebno je imati ekipu ljudi koji već znaju kako ja radim, za koje već ja znam kako rade, i s te strane imamo jedan onako muški, vrlo interesantan trio, to je Miloš Đorđević, Nikola Vujović i Ivan Bosilčić. Onda imamo ženski duo, izrazito zanimljiv jak, to su Sena Đorović i Anastasija Mandić. I tu je još Zoran Ćosić i Bogdan Bogdanović, mladi glumac. Jedino sa njim nisam ranije radio, tako da je ovo već uigrana ekipa. A što se tiče autorskog tima, on je takođe izuzetno zanimljiv, jak i veliki. Ono što je važno pomenuti da muziku radi Anja Đorđević, to je moja prva saradnja, druga u stvari, pošto sad u Bitofu isto sarađujem sa njom. Jedna nova etapa u mom poimanju i slušanju u stvari pozorišne muzike, to je jako uspudljivo takođe. Anja je fenomenalan tip i sjajan kompozitor, ona voli da kaže kompozitor, ne kompozitorka. Tako da ona je tu, Suna Kažić takođe, izuzetna mlada kostimografkinja sa kojom sam već dosta radio ranije. Sigurno ću nekog ispustiti, sad više stvarno ni ne znam. Scenografiju potpisujem ja zajedno sa asistentima Jasnom Saramandić i Marijom Mandić. Ima sad još baš dosta ljudi, ne bih sve da pominjem, ima dosta mladih ljudi, oni su jako važni meni i dragi, to su ljudi i sa FDU, ali i iz inostranstva, pošto narodno učestvuju u nekakvim internacionalnim teatarskim konvencijama, tako da će mi biti asistentkinja jedna mlada studentkinja Mađarica koja studira u Londonu na School of Drama, Takođe imam jednog mladog asistenta iz Holandije koji se bavi dizajnom zvuka, koji je došao na staž baš kod mene, sticam neverovatnih okolnosti, sada da ne pričam to, ali eto, Uroš Ivanović, on je inače rođeni u Holandiji, ali su njegovi odavde otišli još 70-ih, tako da imamo onako jednu jato mladih ljudi koji okolo lepršaju i to je jako važno i dobro, jer su oni nova inspiracija, uče, ali opet ja od njih takođe dobijam užasno zanimljive nove uvide u sve ovo što radim, tako da je počelo prilično zabavno i interesantno.
Kakve će biti pozorišne iluzije 2021.
Biće potpuno sumanute.
Sumanute?
Da.
Neću ništa više da vas pitam. Sada ćemo da pričamo o drugoj predstavi za koju sam također rekla da je nova, kao da kraj nije ni sasvim blizu. Nikako ovi naslovi su mi indikativni i zanimljivi. Ovaj naslov, tekst, dakle, Maje Pelević, predstava, da, kao što rekao, Pitev teatar, zakazana opet premijera, da kažemo, za januar mesec, dakle, sredinom januara meseca. To je sad već izglednije, ipak nam je tu kao nešto bliže. Ja sam rekla da ću sa vama pričati o interaktivnom vodiču kroz virtualnu realnost nemogućih mogućih svetova.
Tako je. To zvuči komplikovano možda, ali zapravo nije. Jedan sjajan haiku tekst Maje Pelević, koji ona sa mnogo talenta i hrabrosti dozvolila da uopšte se prilagodi novoj formi. Ova predstava će izaći sigurno, to znamo, zato što jedina publika su ujedno izvođači i može da ih bude u trenutku izvođenja predstave svega pet. Oni dolaze na sigurnoj distanci, kako to već ide, jel tako, Bitev teatar, oblače skafandere, stavljaju maske, stavljaju naočare za VR, doduše ne odmah na početku, i učestvuju u jednom događaju koji bi trebalo da ih, kao što su nas pozorišne iluzije ranih 90-ih nekako vadile i odnosile u taj neki potpuno novi, drugačiji svet koji nas je makar na tih sat i po dva koliko je predstava trajala odvodio od svih muka i problema u kojima smo prisustvovali na ulicama Beograda, tako nas ovo sada takođe odvodi daleko od ove realnosti koju živimo sada, odvodi nas u jednu potpuno rekreiranu virtualnu simulakrum situaciju i priču u kojoj mi pokušavamo da ispričamo priču o ljubavi između ljudi i mašina, o tome kuda nas vodi mogućnost percepcije veštačke inteligencije, da li će nas ona učiniti humanijim ili nas potpuno dehumanizovati, da li ćemo kao ljudska vrsta nastaviti u simbiozi neki put ili ćemo potpuno prestati, ali nekako je Majin tekst izrazito poetičan, izrazito ljubavan, izrazito nežan. Tu je već važno pomenuti sve saradnike, obzirom da glumaca nema, odnosno publika je izvođač, i jako je važno reći eto da zvuk, koji je presudna slika ovde, uz naravno video i VR, rade Anja Đorđević sa mladom Minom Strugar, koja je fantastičan dizajner zvuka. Anja je već samo po sebi, to znamo, pričali smo, genijalna. Maja Pelević je pisala tekst, zatim je tu jedan mađioničar, odnosno više bih rekao čarobnjak, kao što imamo u pozorišnim iluzijama Alkandra, to je ovde Filip Mikić, koji se stara za sve vizuelno u predstavi. Zatim je tu druga vrsta mađioničara u produkcijskom smislu, to je Sanjin Ćorović, koji takođe učestvuje u konceptu kao i cela ova ekipa. Onda je tu još i Jelena Piljić, koja asistira kako meni, koji sam reditelj, tako i Filipu, koji je zadužen za vizualno. I tu je mlada Katarina Vojnović, koja je na praksi organizator, ali je zapravo mnogo više od toga. Učestvuje takođe u konceptu i kreiranju cele priče, mlada, talentovana, inteligentna devojka. Tako da, to je naša ekipa koja zapravo se trudi da ljude izbavi iz haosa u kome se nalaze, i bar na tih sat i 10-15 koliko će nadrajati predstavu, uslovno rečeno, da ih odnese u taj neki potpuno drugi svet koji do sada oni nisu imali prilike da vide.
E sad moramo ovde da stanemo, ja ću da spomenem, pošto to stalno spominjem, film Matrix, mašine i ljudi nisu u dobrim odnosima, ljudi su prikačeni na mašine i mašine su zle. Nadam se da kroz ovaj tekst i predstavu koja će biti se razmatra ta vrsta odnosa na način da je ipak čovek centralna ličnost, da tako kažem, ove naše planete, a da su mašine nešto što može da nam napakosti gadno.
Pa ovdje, u stvari, peta scena se zove Love Your Robot, što će reći voli svog robota, zato što pretpostavka cele predstave, mogu da otkrim, pošto je ovako dok dođe pet po pet ljudi, proći će godine dok ne dođu svi koji su zainteresovani, je da smo mi zapravo već svi u cloudu, što će reći u oblaku, odnosno u nekoj vrsti virtualnog prostora u koji smo prebacili sopstvena sećanja i iz pozicije tog prostora mi zapravo učestvujemo u pričanju priče o ljubavi i mašinama, tako da zapravo smo mi već neko sećanje na postojanje ljudskog roda. To nema prefiks pozitivno ili negativno, to je prosto tako, ka tome sve već, kao što vidimo, ide. Ako posmatramo kako se razvija tehnologija kojom brzinom informacije prosto lude u posljednjih, evo, samo 30 godina recimo, od pojave ovog nekog zvaničnog interneta do danas, tako da to je prosto jedno onako otvaranje teme za razmišljanje gde smo trenutno, šta nam se dešava, kao što vidimo svet stoji trenutno, pošto je jedan mikrosvet virusa preuzeo vlast nad našim vremenom i našim prostorom, ali ono što ne može da nam uzme, to je naš unutrašnji prostor i naš duh, koji je zapravo jedino što nas od tih mašina i razlikuje, i ja se nadam da će tako ostati makar što duže.
Naravno, ne samo da se nadamo, nego čovjek mora da se bori, zar ne? Čovjek ima tu osobinu, on mora da se bori, on ima emocije, on ne sme da dozvoli, bez obzira što smo mi uvučeni kroz razne procese u taj svet.
Apsolutno, pa borba je jedino što nam preostaje. Ova predstava jeste neki pokušaj sublimacije toga šta zapravo je uopšte moguće uraditi kad smo već došli do ovde. Jer sada ne možemo da sprečimo ništa, tehnologija se razvija pa se razvija. Ne znam da ste gledali film Social Dilemma, dokumentarni, u kome upravo govore o tome sada već ljudi koji su osnovali društvene mreže i pokrenuli sve te gigantske kilometarske servere koji su ispod pustinje u Arizoni, koji sad više, oni sami već kažu, ovo više niko ne kontroliše. Ovo već samo sebe kontroliše, mi nemamo više nikakav uticaj na to. Pa kad je već tako, ajde da probamo da uživamo u duhu, u duhovnosti i pokušaju neke vrste definisanja toga ko smo uopšte mi, šta mi tu radimo za ovo kratko vreme koje nam prestoji na ovoj planeti, koje je u najboljem slučaju 100 godina, u najgorem daleko kraće. Dakle, šta možemo da uradimo da budemo ljudi? Šta nas razlikuje od svih drugih životnih oblika i pojava? Ja mislim da je to ljubav i ja mislim da je to dobrota, da nam niko ne brani da budemo dobri i prema sebi, i prema drugima, i prema mašinama, i prema životinjama, i prema prirodi, ali sad da li ćemo to izabrati ili ne, to već zavisi stvarno od ličnog izbora, a ja se nadam da hoćemo, ja to biram.
Ja posle ovako divnih reči nemam šta da dodam, zaista, osim da vam se zahvalim na gostovanju u današnjoj emisiji i srećan rad na predstavama i sa željom naravno da vidimo te predstave kad im bude vreme. Bio je ovo reditelj Nikola Zavišić. Better than I know myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, but I said no. Forgive me after all these years. Ooh-hoo. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo.
Now I won't come back cause it's not so happy. And now I got a hole for the world to see. Ooh. Ooh. And it said no, no. No, 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 no. Said no, no. You're not the one for me. No, no. No, 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 no. Said no, no. You're not the one for me. Ooh. For me, big black holes and a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me. Yeah, yeah, yeah. Big black holes and a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me.
Echo. Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim Boks paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Maske o pozorištu. Dakle, pričamo o pozorištu. Kao što sam rekla na početku emisije, poštovani slušalci, protekla 2020. godina je za pozorište bila veoma teška. Otkazivane su mnoge i premijere i predstave, izvođenje predstava i festivali. Među održanim Za današnju maske smo izdvojili jednu predstavu jednog glumca. Zašto predstavu Čitač? Zato što je po mnogima jedna od najboljih, a hrvatski glumac Ozren Grabarić je na radost mnogih zaigrao i u jednoj domaćoj predstavi Ružni, prljavi, zli. Reč je dakle o predstavama Beogradskog dramskog pozorišta koje se ove godine nekako izdvojilo sa svojim premijerama, novim predstavama. A kada smo 2. januara u emisiju Maske pozvali Borisa Lješevića da govori o svojim predstavama iz prethodne 2019. godine i da najavi početak rada upravo na predstavi Čitač Bernharda Šlinka, nismo ni slutili da će njena premijera biti tek 24. oktobra i da ćemo evo u posljednjim maskama u ovoj godini govoriti između ostalog baš o toj predstavi. Po mnogima jedno i od najboljih, kao što rekoh, u godini dramatičnih zbivanja, teških tema, promišljanja, preispitivanja, nekako je legla i tema o zločinima i odnošenjima prema istim. Dramatizaciju radio Fedor Šilija, u glavnim ulogama su Marko Grabež i Mirjana Karanović. Slušamo deo razgovora sa rediteljem Borisom Lješevićem. Čitač, mislim da su mnogi čuli za tu knjigu koju je napisao Bernhard Šlink i po kome je snimljen i istoimeni film. Tema koja vas izgleda jako zanima, pa da možda samo naše slušalce podsjetimo na samu priču.
Da, da, tema i roman koji me dugo već zanima i koji sam čitao pa možda baš tih godina kad je objavljen kod nas. Roman je napisan 95. I jako brzo je postao nekako svjetski bestseller. Nedugo zatim po njemu je snimljen film, brzo je ušao i u lektire i proglašen jako važnim štivom u Njemačkoj, jako važnim za razumijevanje prošlosti. Roman koji može nekako iz nekih različitih uglova sagledati neke probleme sa kojima se to društvo dugo borilo i još uvijek se bori. I roman zapravo koji je, kako kažem, možda već u prvoj deceniji svog postojanja proglašen nekim modernim remek dijelom. To se rijetko dešava. Danas ja mislim da u Njemačkoj nema nikoga ko nije makar upoznat sa sadržajem toga. Ako, ne mogu baš da kažem ko nije čitao, ali da, jako je taj roman prisutan. On govori o jednom tinejdžeru, Mihajlu Bergu, krajem 50. godina u nekom malom njemačkom gradu. Otkrili smo istraživanjem da je u pitanju Heidelberg, o tom tinejdžeru u Heidelbergu, koji sa 16 godina stupa u vezu sa 20 godina starijom ženom, Hanom Schmitz, i ta veza traje nekih 7 mjeseci i jako je uzbudljiva i dinamična i strasna i on onako izgubi glavu potpuno za njom, potpuno se nekako odvoji od generacije svoje, doživi neka iskustva koja njegova generacija još godinama kasnije neće. I tu jako, jako intenzivnu ljubav, da bi to sve bilo nasilno prekinuto jednog nekog dana krajem ljeta, kad njegova ljubav, Hana Schmitz, samo nestaje iz grada. I niko ne može da mu kaže ni gdje je, gdje se odselila, ni na poslu, ni stanodavka njena bivša. On bezuspješno pokušava da je nađe i to mu ostaje neka rana, velika rana, koja nekako postaje dio njegovog identiteta. E sad, 7 godina kasnije, on je na 2. i 3. godini prava i odlazi na jedan seminar. Zapravo, to su bili, tih godina su, je bilo nekoliko konc procesa kad je suđeno ljudima koji su radili u koncentracionim logorima. Da se razumijemo, toga nije mnogo bilo u Njemačkoj. Veoma malo ljudi iz koncentracionih logora je osuđeno. Bio je taj čuveni frankfurtski proces koji je inspirisao Bernharda Šlinka. I on odlazi na taj proces sa profesorom svojim fakulteta i na optuženičkoj klupi gdje se sudi nadzornicama iz Auschwitza, dakle na optuženičkoj klupi on nalazi ponovo poslije 7 godina vidi Hanu Schmitz, svoju veliku ljubav, i on shvata da je bio zapravo u vezi sa zločincem, da je volio ratnog zločinca, i u nastavku se nekako pita kako sad da posmatra i tu svoju vezu i sebe i nju, i kakav odnos prema tome da zauzme. Nekako danas se čini da je lako zauzeti odnos prema prošlosti. Odmah se, mislim, lako se izdvajaju dvije strane, jedni za, jedni protiv, ali zapravo taj roman govori koliko je to teško, koliko je to jedna kompleksna tema.
A šta je vama bilo tu fascinantno, da upotrebim baš ovu reč, pošto na način na koji pričate uopšte o ovom romanu ukazuje na to da ste zaista se jako zainteresovali
da,
za
da,
tu temu.
Da, i sad kako se nositi sa nasljeđem generacije očeva iza kojih je ratna prošlost, među kojima su i zločini, zločinci, kako se nositi sa svim tim? Komad se dešava 15-20 godina poslije, pa i 25 godina poslije rata, kad su rane još uvijek žive, kad, kako vidimo u romanu, ljudi koji su učestvovali u masovnim egzekucijama sad šetaju kao neki ono denacifikovani građani, šetaju mirno, i nekako pitam se koliko je tih krvavih ruku mazilo djecu, okrvavljenih ruku, koliko je zaokruživalo imena na izborima, koliko je dizalo te, koliko su dizane te okrvavljene ruke za i protiv, i da to nekako nikome nije smetalo. Hannah Arendt piše kako su ljudi koji su bili osuđeni za, ne osuđeni, nego da, kojima je suđeno za smrt više desetina hiljada ljudi, kako su mirno živjeli u svojim gradovima i nisu nalazili za shodno čak ni ime da promijene. Kako nekako uopće nisu imali problem sa tim, kako su...
O čemu to govori?
Pa evo, prosudite sami o čemu govori, kako su ti ljudi sebi opravdali to, ja sam radio svoj posao, to je posao, to se čak i u romanu govori, ima jedan, kad Mihael Berg u svojim pokušajima da razumije prošlost, da razumije Hanu, odnosno on pokušava i da je razumije i da je osudi, i tu se sapliće, kad je osudi, onda je ne prepoznaje kao ljudsko biće koje je volio, koje je sam na kraju krajeva odabrao, za koje se vezao bio. A kad je razumije, onda iznevjerava građanina u sebi koji bi trebao zločin da osudi. I sad tu nema odgovora. Odgovor je traženje odgovora. I već traženje odgovora je pokazuje spremnost da se čovjek izbori sa tom temom. Uglavnom, u jednoj fazi romana, glavni junak, Mihael Berg, poželi da vidi neki koncentracioni logor. I odlazi u Struthof na Cvajler, koji mu je najbliži. Tih godina ne može da kaže tako brzo da dobije vizu i da izađe iz Njemačke da bi posjetio Auschwitz, ali zato odlazi u ovaj logor i usput stopira i staje mu jedan neki Mercedes i neki tako fini uglađeni čovjek sa nekim malo nekim ožiljcima i u rukavicama. I čudi se šta on ima da ide u logor, šta će njemu to, kaže, ti si od onih koji sad nešto čačkaju po tome. I kaže mu, znaš, kaže, Dželat ne ubija zato što mrzi, zato što ima nešto protiv tih žrtava. Dželat radi samo svoj posao. I ovaj Mihael Berg se pita kako je to moguće da to može da ti bude posao, da možeš da se kriješ iza te rečenice. Zar je moguće da te to oslobađa odgovornosti? Na kraju romana nekako dolazimo svi do toga da te to ne oslobađa odgovornosti, da u svakom činu, u svakom koraku koji čovjek napravi ima odgovornost, nosi odgovornost za sve što uradi. Pa bilo dakle da dolazi to naređenje, izbor uvijek postoji, ući u nešto ili ne ući u nešto.
Pogotovo što se ovdje radilo masovnim slučajevima, nije dakle jedna, dvije osobe to uradilo kao što je u Njemačkoj bilo za vrijeme drugog svjetskog svjetskog rata masovno su to ljudi radili.
Da. I onda taj vozač, ne vozač, nego taj čovjek koji vozi, koji mu je stao, priča mu, kaže, znaš, vidio sam jednu neku fotografiju sa nekih izvršenja masovnih ubistava u Ukrajini i grupa Jevreja stoji iznad rakije i čeka da budu ubijeni. Iza njih je streljački vod, a kaže, njihov zapovjednik, kaže, stoji na nekom zidiću i klati nogama i puši cigaretu i kaže, ja po toj slici vidim da je njemu kao teško, što da je njemu malo dosadno i Mihail Berg kaže, jeste to bili vi? I ovaj u momentu zaustavi auto i izbaci ga napolje. I sad šta nam to govori? Da, to je bio on. Čije su ruke krvave, a odijelo novo.
Direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta iz Beča. Maestro Ricardo Muti i orkestar Bečke filharmonije. 1. januara od 11 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Ovo su naravno Maske, slušali ste Borisa Lješevića, reditelja, a u nastavku emisije ćete čuti glumca Ozrena Grabarića. Glumac gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba zaigrao je, moram to reći, na radost mnogih ljubitelja pozorišta u predstavi Beogradskog dramskog pozorišta Ružni, prljavi, zli. Premijera je bila također u oktobru mesecu. Tekst je napisao Slobodan Obradović po istoimenom filmu čuvenog italijanskog reditelja Ettore Ascole u režiji Lenke Udovički. Ono što ste rekli na konferenciji za novinare, da se razlikuje malo kada govorite o glumi, o pozorištu, o shvatanju kod nas i u Hrvatskoj, ja bih voljela da sada da nam to malo obrazložite. Niste imali priliku puno o tome da pričate, samo ste eto rekli par rečenica. Zašto se razlikuje?
Čini mi se da razlike u pristupu, ja bih pre svega rekao u nekakvom glumačkom procesu, o tome govorimo, mm-hmm. ne toliko o kazalištu kao o predstavama, kao konačnom proizvodu. Razlikuju se, pretpostavljam, zato što smo imali različiti tip predstava, ali kad sam to uvijek najlakše objasnim preko jedne predstave koju smo radili, Odisej, gdje je Aco Popovski je režirao tu predstavu, gdje smo se okupili, to je bila jedna koprodukcija od Slovenije do Makedonije. Slovenija, Hrvatska, Srbija i Makedonija. I tu su bili različiti glumci i tu se zapravo vidjelo da je ta razlika između u pristupu glumačkom procesu i u odnosu na sceni kad u radu na predstavi. Ja sam to definirao tako zato što, na primjer, Slovenija je imala jako puno režijskih velikih ličnosti koji su jako radili jedan konceptualni ili redateljski takozvani teatar od Pandura. Tu je bio Diego de Brea, Vito Taufer, Edward Miller, Matea Koležnik, to su bile jaka režijska imena i koje su zaista njihov koncept je uvijek bio snažan. A u srpskom pozorištu, ono što smo gledali, nismo gledali toliko snažne režijske koncepte, nego snažne glumačke ličnosti. I već je to samo po sebi. Hrvatska je negdje između, zapravo. Negdje gdje malo je dobila veliki utjecaj Slovenije, koji zapravo se preljeva preko njemačkog područja, zato je od tamo je došao taj kult redateljske ličnosti. Dobili smo malo tog upliva, a opet s druge strane uvijek smo gledali na srpsko pozorište kao vidiš kako tu glumci su na neki način i zvezde velike i ljudi zaista idu zbog nekog glumca u teatar, glumac nosi svoju publiku, ali to je i dovelo do toga da je u srpskom pozorištu, tako se meni čini, glumci teže pristaju na nekakve kolektivnu igru da budu dio mase jer vole biti jako pojedinci. U Sloveniji zapravo su ljudi gotovo naučeni da budu stroj na neki način. To nije, ne govorim niti da je nešto dobro, niti da je nešto loše, nego primjećujem načine na koji se ponašaju određene skupine. Govorim iz svog iskustva. Mi Hrvati smo negdje tako malo ne znamo gdje bi se prikrpali, malo nam je zanimljivo jedno i drugo, ali zato mi je uzbudljiva i ova predstava koju radimo, zato što je timski rad i glumci nisu navikli na to i jako nam je dugo trebalo da postignemo zapravo tu preciznost. Ta preciznost je važna za jedan teatar i za jedan ansambl, jer se gradi jedan kolektiv i to je nešto što mislim da je jako bitno iz uloge pozorišta i kada razmišljate o svom pozorištu i o ansamblu, svom vlastitom, u izgradnji jednog ansambla. To je strašno, strašno bitno. Zato mislim da tu postoji ta jedna mala razlika. Ne znam da sam ju do kraja objasnio.
Jeste, ali, dobro ste rekli. Samo me zanima da odgovorite na ovo pitanje. Šta je po vama bolje onda za pozorište? Koji koncept ili nemoguće napraviti?
To je, gledajte, ovo znam i ovo govorim svojim studentima. Pokušavam ne raditi u umjetnosti razliku dobro i loše. I ja ne vodim se tim gabaritima. Uvijek pokušavam posmatrati je li nešto bilo ili nije bilo, jer su glumci bili živi ili nisu bili živi. I to je jedino što mene zanima u teatru. Mene svi ovi koncepti, sva ta i politička angažiranost teatra, koja je ponekad zna biti pretjerana i zapravo gubi, čak po meni gubi funkcija teatra. Jer teatar ne smije biti po meni promoviranje nečije ideologije. To ne smije biti. Onda smo izgubili bitku, jer onda da nemamo više publiku, imamo samo navijače.
Mislite to je pamfletski teatar ili mislite politički? Na što mislite?
Sad je pitanje, kad kažemo politički teatar, što on znači? Jer politički teatar ne znači promoviranje jedne ideologije. On samo znači raspravljanje o jednoj temi koja je politička, ali je davanje jednog i jedne i druge strane. Jer od antike zapravo, kada imate, uzmete Antigonu, pa gledate Kreonta i Antigonu i njihove argumente, to je, zašto je taj sukob toliko nama interesantan? Zato jer su se kroz povijest ljudi svrstavali ili na jednu ili na drugu stranu. Kreont nije zločinac, on je vladar koji govori nešto što je jako bitno meni danas, u današnjem svetu, jer u toj rečenici se očituje kod Anuja, na primjer, kada kaže ja sam gospodar dok propisujem zakon, ali kada ga jednom propišem, zakon je gospodar. I kad bi tako mi imali ovakve vladare, mi danas, nama trebaju kreonti danas. I zato možemo razumjeti, zato je to sukob i zato je to da mi, da u našoj svesti, kada gledamo pozorište ili neki pozorišni komad, da se mi možemo malo svrstati na jednu, malo na drugu stranu i da razumijemo ono protiv čega smo, ako jesmo uopšte protiv nečega. To je otvaranje svesti, to je širenje svesti i jest po meni jedna prosvjetiteljska uloga teatra. Politički teatar mora biti isto tako, jer politički teatr smo danas prozvali onim teatrom koji je pamfletski teatar, što ste vi dobro rekli.
I koje, toga je sve više, moram da dodam, ne samo ovde, nego pretpostavljam i kod vas.
To je svugde, ja mislim i u svetu da je to tako, jer misle da će tako, to je pogrešan koncept teatra i to je nešto što će urušiti teatar, jer će urušiti publiku. Vi imate navijače, onda nemate publiku, nama treba publika, ne treba neko ko a priori navija za onu ideju koje ćemo prikazati. I zato ponovo vraćam se na ovo pitanje, nema dobro ili loše, nego samo ono što govorim svojim studentima, gluma jest zanat koji vodi do umetnosti.
Bio je ovo glumac Ozren Grabarić. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije. Želimo vam bolju, zdraviju, lepšu i onima koji vole pozorište godinu sa mnogo lepih predstava. Pozdravljaju vas Nikola Trikoš, Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Slušajte Radio Beograd 2.
Nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako bit će sve. Jer što da znam, o noći dan dok traje, o praznoj zimi, dok ljeto još je tu, ali uvijek ima treći, taj treći koji zna sve one prave riječi što ih nisam znao ja, ni ti, ni ja, to nismo mogli znati. Na krivu kartu da stavit ćemo sve, ni ti, ni ja, to nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako bit će sve.
on uvijek ima treći, taj treći koji zna sve one prave riječi što ih nisam znao ja, ni ti, ni ja. To nismo mogli znati na krivu kartu, nabacit ćemo sve, ni ti, ni ja. To nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da tako bit će sve.